Емен меншілік Крыловтан. Шілік пен емен бір күн сөйлесіпті. Аллаға сорлы неден жаздың депті, торғайға да майысып, сол құлдайсың, жел бүлкетсе тебесің әлпеншет. Құдай басқа салмасын сен секілді, жел мен жерге жығылып, жарсыз бөкті, обалың бір құдайға байғыс сенің, қақтырып, қойған мұнша бос селтекті. Қарашы маған сендей сорлы емеспін. Тау жартасқа ұзарып, бой теңестім. Сенің қорыққан дауылың маған өлкөк маңыма сәуле өткізбей күнге бестім. Тырп етпес менің күшім жауын желге, жапырағым көлеңкө талай жерге, ығыма сенді алып қорғар едім, ең сені бітірген ең дөңгі. Есіркегіш екенсің, деді шілік. Онша сорды емеспін тартта күйік, сынбаймын майыссам да сол қылдаймын, желден маған келмейді еш кемшілік. Бүгінгі аман болама үнем аман. Кердеңдікпен деп тұрсың. Не бар маған? Шалқақтық, илмейтін кімге жаққан, екпінге ерегістің. Қатер саған. Кавказға бір қап қора бұлт мінді, естіп тұрған кісідей тау күңіренді, жер дүниені шаңтыман қабат басып, ойнақ қағып, құтырып дауыл келді. 31-ші бет. Арты бұршақ, алды шаң, жел құтырды, шілік жерге басырды, емен тұрды, басы көк көз кирағы жергенсе де, ақырып долдан қанда алып ұрды, майысқаннан шіліктің несі кетті, батыр мақтан күйлімі, сен доғырлы. 62-ші бет.